რადიო თავისუფლება FM 107.5-დან.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. პარლამენტი ქუთაის დაემშვიდება, ქუთაისელები კი პეტიციას ამზადებენ.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პარლამენტის ქუთაისში ყოფნით და არსებობით მთლიანად იხსნება ქუთაისის სამომავლო განვითარების პრობლემა.
რატომ უნდა წავიდეს ხარჯები ერთნაირია თბილისშიც და ქუთაისშიც?
გრიპის ვირუსით დაავადების შემთხვევების მატებასთან ერთად ექიმისთვის შიშის გამო მიმართვის ფაქტებმაც იმატა.
სამშულ მიყავს და პანიკა ნამდვილად არის.
აუცილებელია თავი დავიცოთ რამენაირად.
ხელებს ვიბან ხშირად, პირბადით დავდივართ.
ტენდერში გამარჯვებული და ვალდებულების დამრღვევი კომპანიების მიმართ სანქციების გამოყენება მოქალაქეებს მდგომარეობას ვერ უსუბუქებს.
ფუტვიმა არის ძალიან საშინელი მდგომარეობა.
იყო დაპირება, რომ ოქტომბრის ბოლოს იქნებოდა და ხა უკვე დეკემბერი მთავრდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მსახიობი გიორგი გიორგანაშვილი უდანაშაულოცნო თურქეთიდან საქართველოში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების შემოტანის ორგანიზებაში. ამასთან მოსამართლე გიორგი არევაძემ გამომტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა ამავე ბრალდებით დაკავებულ ირაკლი ქორიძეს და 15 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. გიორგი გიორგანაშვილი უკვე მსჯავრდებულია ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისთვის. მას 2018 წლის იანვარში სასამართლო მიუსაჯა 8 წლის პატიმრობა. გიორგანაშვილი ამ ბრალს არ აღიარებს და აცხადებს, რომ ნარკოტიკი პოლიციელებმა ჩაუდეს. 2018 წლის აპრილში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გიორგი გიორგანაშვილს ბრალი დაუმძიმა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის და საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონო შემოტანის ფაქტზე. სასამართლომ გიორგანაშვილი დღეს სწორედ ამ საქმეში ცნობ დანაშაულად. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მიესალმა პარლამენტის გადაწყვეტილებას ხანდაზმულობის ვადა გაგრძელდა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გარდა დაცვალების დაუდგენელი გარემოებების გამოსაძიებლად. სალომე ზურაბიშვილი მიესალმა მთავარი პროკურორის მზადყოფნასაც თავად უხელმძღვანელოს ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების გამოძიების საქმეს. იმეც გამოთქვამ, რომ მთავარი პროკურორის ხელმძღვანელობით გაწეული სამუშაოს შედეგად პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალების გარემოებებს ნათელი მოეფინება და აღდგება ისტორიული სამართლიანობა, რაც ჩვენი ქვეყნის ღირსების საქმეა, ნათქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში. სალომე ზურაბიშვილი ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია სასამართლო სისტემაში ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებს, მის ადმინისტრაციაში ვერ ამბობენ, აპირებს თუ არა სალომე ზურაბიშვილი ოფიციალური განცხადების გაკეთებას. საპარლამენტო უმცირესობაში ქართული ოცნების უმრავლესობის გადაწყვეტილების პირდაპირი შედეგი უწოდეს აპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ ლევან ნურუსიძის უვადოდ გამწესებას. ამ გადაწყვეტილებას ხმა მისცა არა მხოლოდ სასამართლოს მართველი ჯგუფის მოსამართლე წევრებმა, არამედ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ დამტკიცებულმა სამარა მოსამართლე წევრმა გზირიშუმა ქადაგიძემ და ხარებავამ განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობაში შემავალი ფრაქციის ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე მოთარ კახიძე. მისი შეფასებით მურუსიძის დანიშნა არის ბიძინა ივანიშვილის მიერ სასამართლოს მართველ ჯგუფთან გაფორმებული კონტრაქტის პირდაპირი შედეგი და ასევე ქართული ოცნების უმრავლესობის პოლიტიკური გუნდის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგი. მოთარ კახიძე მთავრობას მოუწოდა პოლიტიკური კეკულცობის და პოლიტიკური ფარისევლობის გვერდზე გადადებით დაიწყოს რეალური ნაბიჯების გადადგმა, თუ მართლა აღელვებს სასამართლოს დამოუკიდებლობა. 27 დეკემბერს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 11 ხმით დაუჭირა მხარის აპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ ლევან მურუსიძის უვადოდ გამწესებას. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ჯერ კიდევ მოქმედმა თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ქართული ოცნების და საპარლამენტო უმრავლესობის დატოვებას გამორიცხავს. როგორც ბესელიამ თქვა, ამ ეტაპზე მისი მთავარი მიზანია უზრუნველყოფა ფილი იყოს უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა უვადოდ განწესების გამჭირვალე და სამართლიანი პროცესი. როგორც ბესელიამ თქვა, საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებზე პარლამენტში ახალი წლის შემდეგ ისაუბრებს. შეგახსენებთ, რომ ეკაბესელიამ იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება 27 დეკემბერს გამოაცხადა და მის მიზეზად ის დაასახელა, რომ ამ გადაწყვეტილებით შეჩერდა უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების პროცესი. ბესელიას ამ განმარტებას გაუგებარი უწოდა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ ეკაბესელიამ კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა სხვა მიზეზით დატოვა და ამ მიზეზებზე შემდგომში ისაუბრებენ. ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა დადგენილების პროექტი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე. ოპოზიციური პარტია მოითხოვს, რომ საპარლამენტო კომისიამ შეისწავლოს 2017 წლის 26 დეკემბერს ბანკის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად თემირლან მაჩალიკაშვილის მკვლელობის გარემოებები. ნაციონალური მოძრაობის შეფასებით იკვეთება სახელმწიფო ორგანოს და თანამდებობის პირების კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები, რამაც გამოიწვია თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფა. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუ ვინ გასაბრძანება და რის საფუძველზე ჰქონდათ თუ არა უტყუარი მტკიცებულებები საგამოძიებო ორგანოებს და არსებობდა თუ არა ეჭვი, საფუძვლიანი ეჭვი, რომლის შედეგადაც განხორციელდა თემირლან მაჩალიკაშვილის ლიკვიდაცია. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია აცხადებს, რომ ამ შეკითხვებს პასუხები უნდა გასცეს სწორედ პარლამენტის დროებით მას საგამოძიებო კომისია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა დაასრულა მუშაობა ქალაქ ქუთაისში, რომელიც ქვეყნის კონსტიტუციით პარლამენტის ადგილსამყოფელიყო 2012 წლიდან. უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს თბილისიდან ქუთაისში გადატანა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ინიციატივა იყო. ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ მიღებულ ახალ კონსტიტუციაში კი პარლამენტის ადგილსამყოფელი მითითებული საერთოდ არ არის, თუმცა პარლამენტის რეგლამენტით მისი ადგილსამყოფელია დედაქალაქი თბილისი. 27 დეკემბერს რიგარეშეს ხდომის დასრულებისას პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ 2 წლის განმავლობაში და ზოგიერთი დეპუტატისთვის 6 წლის განმავლობაშიც ქუთაისმა მათ თავი ნამდვილად შეაყვარა და გულდასაწყვეტია, რომ სამუშაო პროცესს ქუთაისში ტოვებენ. სხომათა დარბაში მყოფმა დეპუტატებმა გასულ საღამოს სამახსოვრო ფოტოც გადაიღეს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტი ქუთაისში აღარ იმუშავებს, თავად ქუთაისელთა ნაწილი დანევებას არაპირებს. რა გზებით, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის განთათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტი ქუთაისს დაემშვიდობა, მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი აპირებს 30,000 ხელმოწერა შეაგროვოს და პეტიციით მოითხოვოს პარლამენტის ქუთაისში დარჩენა. საინიციატივო ჯგუფის წევრის ჟურნალისტ ეკა ფხაკაძის განცხადებით, პარლამენტმა უნდა გადახედოს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად ქუთაისი აღარ არის საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ადგილსამყოფელი. 27 დეკემბერს ქუთაისში პარლამენტის ბოლოს ხდომაზე საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა პრესისთვის განკუთვნილ ლოჟაში გამოფინეს პლაკატი წარწერით „დატოვე პარლამენტი ქუთაისში“. ეკა ფხაკაძე მიიჩნევს, რომ პარლამენტის თბილისში დაბრუნებით ხელისუფლება ქუთაისს უკარგავს განვითარებას მის შესაძლებლობას.
პირველი, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პარლამენტის ქუთაისში ყოფნით და არსებობით მთლიანად იხსნება ქუთაისის სამომავლო განვითარების პრობლემა. მეორე, საქართველო დგება იმ გზაზე, რომ ის ანიჭებს უფრო დიდ მნიშვნელობას და პრიორიტეტებს რეგიონებს და მის ქალაქებს. და მესამე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია მე მგონი, აფხაზებს და ოსებს ვაჩვენებთ, რომ ჩვენი სახელმწიფოსთვის არ არის პრობლემა მართველობის ინსტიტუტების გადანაწილება სხვადასხვა კუთხეებში.
ჟურნალისტი ეკა ფხაკაძე მიიჩნევს, რომ ქუთაისის შენობაში მხოლოდ საქართველოს პარლამენტი უნდა მუშაობდეს და არ არსებობს არცერთი უწყება, რომელიც თავისი მნიშვნელობით შეძლებს მის ჩანაცვლებას.
ის რომ რაღაცა განთავსდება საპირწონე, არაფერი არ არსებობს საკანონმდებლო ორგანოს საპირწონე, მე არ ვიცი რა ორგანიზაცია რას მოიფიქრებენ. დღესაც ქუთაისისთვის პარლამენტის შენობა ეს არის ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ძალიან მიმზიდველი ობიექტი, რადგანაც ის არის ულტრათანამედროვე შენობა. ეს შენობა არის გამიზნული სწორედ პარლამენტისთვის.
ქართული ოცნების ხელისუფლება, რომელიც პარლამენტის ქუთაისის შენობისთვის აქტიური ფუნქციის მინიჭების პირობასდებს, პარლამენტის თბილისში დაბრუნებას იმით ხსნის, რომ მთავრობა და უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო ერთად უნდა ფუნქციონირებდნენ და ამასთან დაიზოგება საკმაოდ დიდი თანხა, რომელიც ყოველწლიურად იხარჯებოდა ქუთაისში დეპუტატების და აპარატის თანამშრომლების ტრანსპორტირებისა და ცხოვრებისთვის. ქუთაისში პარლამენტის დარჩენის მომხრია რადიო თავისუფლების მიერ ქალაქში გამოკითხულთა უმრავლესობა. რესპონდენტები არარეალურად მიიჩნევენ მიზეზებს, რომლითაც მართველი ძალა ასაბუთებს პარლამენტის თბილისში დაბრუნებას.
რატომ უნდა წავიდეს? ხარჯები ერთნაირია თბილისშიც და ქუთაისშიც და ამბობენ კიდე ემატებაო და მაშინ რა აზრი აქვს? აქ არის ერთიანობა საჭირო, რომ ქვეყანამ დაინახოს, რომ ქუთაისი არ არის ხელწამოსაკარავე.
როდესაც გამოკითხვები მიმდინარეობდა, უნდა გადმოსულიყო თუ არა ქუთაისში პარლამენტი, რომელიც ვაფიქსირებდი ჩემს უარყოფით ას, რადგან მიმაჩნდა, რომ მაშინ როდესაც ქვეყანა პოლიტიკურად არ იყო მოძლიერებული, საზღვრების დემარკაცია არ ქონდა ფაქტიურად, ნუ დღესაც დგას ეს პრობლემა, მე ვთვლიდი, რომ დეცენტრალიზაცია იყო ნაადრევი, მაგრამ რახან გადმოვიდა, რახან ამდენი მილიონები დაიხარჯა, მე ვთვლი, რომ პარლამენტი უნდა დარჩეს ქუთაისში.
ჩვენი მომავალი არის აქ, ქუთაისში უნდა იყოს პარლამენტი, ეს ამ ქალაქისთვის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის. Ну წაართმევთ ქუთაისის მომავალს.
2.5 მილიონით გაიზრდება მომდევნო წელს პარლამენტის თბილისში შენახვა, გაფუჩქნა და გალამაზება. სადაა ბატონებო ლოგიკა? ეს არის ჯიბრზე გაკეთებული, წინა ხელისუფლების ჯიბრზე გაკეთებული.
ახლა პარლამენტის ისევ თბილისში დაბრუნება ჩათოლეთ ნიშნავს, რომ ის სიტყვები, რაც აქამდე ემკობოდა ქუთაისს, რომ ეს იყო დაპაუზებული ქალაქი, ბნელი ქალაქი და ასე შემდეგ, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება იგივე სიტუაცია.
ქუთაისი კლავას უნდა დარჩეს საპარლამენტო დედაქალაქად, მაგრამ ჩვენ ხვა სამწუხაროდ არავინ არ უსმენს.
რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტების მხოლოდ მცირე ნაწილი ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტი დედაქალაქში უნდა მუშაობდეს.
პარლამენტი ქუთაისში არ უნდა დარჩეს. პარლამენტის და მთავრობის აპარატი, შესაბამისი კომიტეტები, ვიდრე პლენარულ სომაზე გავა, არ უნდა იყოს შეძრო თანამშრომლობა. მეორე, მილიონების ხარჯები, საწვავის ხარჯები, პარლამენტის წევრის აპარატის თანამშრომლების და ასე შემდეგ, არავით არის შედეგიანი არ არის. ეს არის ხარჯებთან დაკავშირებული.
მე ვიმაჩნია, რომ პარლამენტი უნდა იყოს თბილისში.
თბილისში ყველა ორგანო იქაა და ხარჯები უფრო დიდია, კეთიკეთში არის.
პარლამენტის თბილისიდან ქუთაისში გადატანა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ინიციატივა იყო და ამ მიზნით კონსტიტუციაში ცვლილებად შეიტანა. ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ მიღებულ ახალ კონსტიტუციაში, რომელიც ძალაში შევიდა 2018 წლის 16 დეკემბრიდან, პარლამენტის ადგილსამყოფელი მითითებული აღარ არის. ამასთან პარლამენტის რეგლამენტით მისი ადგილსამყოფელია საქართველოს დედაქალაქი თბილისი. პარლამენტმა ქუთაისში პირველი სხდომა 2012 წლის 21 ოქტომბერს, ბოლო კი 2018 წლის 27 დეკემბერს გამართა.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც საქართველოს პარლამენტმა მუშაობა 27 დეკემბერს რიგარეშე სხდომით დაასრულა. საქართველოს დღეს უკვე მოქმედი კონსტიტუციით პარლამენტის ადგილსამყოფელი ქვეყნის მთავარ დოკუმენტში, საკანონმდებლო დოკუმენტში, კონსტიტუციაში განსაზღვრული არ არის და გარდა ამისა, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი განსაზღვრავს უკვე უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს ადგილსამყოფელს და პარლამენტის რეგლამენტში ადგილსამყოფლად დედაქალაქი თბილისია მითითებული. მიუხედავად ამისა, ქუთაისელთა ერთი ნაწილი აპირებს კვლავ იბრძოლოს პარლამენტში ქუთაისის დასარჩენად და 30,000 მოქალაქის ხელმოწერას, ამ ხელმოწერის შეგროვებას გეგმავს საინიციატივო ჯგუფი, რათა პარლამენტს მიმართოს მოთხოვნით უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისში დატოვების თაობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით მომავალი კვირის ორშაბათს ექნებათ განახლებული მონაცემები იმის თაობაზე, თუ გრიპის ამ სეზონზე რამდენი ადამიანი დაავადდა H1N1 ვირუსით, ანუ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით. ამ კვირაში არსებული გამოქვეყნებული მონაცემებით H1N1 ვირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობამ საუბარია იმ შემთხვევებზე, რომელიც ლაბორატორიულად დადასტურდა 221-ში შეადგინა. ამასთან ბოლო პერიოდში H1N1 ვირუსით საქართველოში ორი ადამიანი გარდაიცვალა. ორივე მათგანი ქალი იყო. ერთი ტრაგიკული შემთხვევა ბათუმში მოხდა, მეორე კი ქუთაისში. როგორც ექიმები აცხადებენ, ორივე შემთხვევაში პაციენტებმა კლინიკებს დაგვიანებით მიმართეს და ამასთან ისინი კონკრეტული რისკ ჯგუფის წარმომადგენლები იყვნენ. შეგახსენებთ, რომ ქუთაისში გარდაცვლილი ახალგაზრდა ქალი ორსული იყო. ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განმარტებით დღეს არსებული რიცხობრივი მაჩვენებელი არიძლევა იმის საფუძველს, რომ საქართველოში გრიპის ეპიდემია გამოცხადდეს, თუმცა როგორც ერთ ასევე მეორე უწყებაში აღნიშნავენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში და დაავადებათა შემთხვევების ზღვარის გადაჭარბების შემთხვევაში ჯანდაცვის სისტემა შესაბამისი მოქმედებებისთვის მზად არის. მიუხედავად ოფიციალური განცხადებისა იმის თაობაზე, რომ საქართველოში გრიპის ეპიდემია ჯერჯერობით არ არსებობს, მოქალაქეთა ნაწილი თვლის, რომ საქართველოში სწორედ ეპიდემია. ამასთან ექიმები აღნიშნავენ ერთ გარემოებას ბოლო ხანს, გარდა იმისა, რომ იმატა თავად გრიპით ინფიცირების გამო მედიკოსებისთვის მიმართვის შემთხვევებმა, ასევე მომატებულია შემთხვევები, როდესაც ადამიანები პანიკური შიშის გამო მიმართავენ ექიმებს. ამასთან საქართველოს ბევრ მუნიციპალიტეტში, საუბარია მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაზე, ლაბორატორიულად H1N1-ის დადგენა ვერ ხდება, მაგალითად კახეთის შემთხვევაში. მხოლოდ თბილისში სინჯების წამოღების შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი მის დადგენა, ინფიცირებულია თუ არა პაციენტი კონკრეტულად H1N1 ვირუსით. თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
ჯანდაცვის მინისტრისა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელის თითქმის ყოველდღიური საჯარო განცხადებების შემდეგ, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში იზრდება ღორის გრიპის სახელით ცნობილი ვირუსი H1N1 დაავადებულთა რაოდენობა, კახეთის კლინიკებში მიმართვიანობა გაიზარდა. მედიკოსები პირად საუბრებში გვეუბნებიან, რომ ხშირ შემთხვევაში მიმართვიანობა პანიკურ შიშს უკავშირდება. მოსახლეობის ნაწილიც ადასტურებს, რომ პანიკური შიში აქვთ, თუმცა ჩვენს მიერ კახეთში გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ ამ პერიოდში განსაკუთრებული სიფრთხილით არიან და მაქსიმალურად იცავენ იმ რეკომენდაციებს, რომელსაც ექიმებისგან იღებენ.
სამშვილი მყავს და პანიკა ნამდვილად არის. საგანგაშო მდგომარეობა ეხლა არის ქვეყანაში. აუცილებელია თავი დავიცოთ რამენაირად.
ვიცი რა, ორი ადამიანი დაიღუპა და სხვა არ ვიცი. ხელებს ვიბან ხშირად, პირბადით დავდივარ თუ ისეთ ადგილას გავდივარ. საავადმყოფოში იშვიათად მიწევს, რომ ინფექციის რისკთან მქონდეს საქმე და სახლში ვარ მე ძირითადად არ მუშაობ.
ოთახის განიავება, სისუფთავე, თავარი ეს არის მე მგონი. გლეხური იმით არყით დაზელვა და ბავშვებს ცხვირი ყურები გამოუსუფთავონ.
ოფიციალური ინფორმაციით H1N1 ტიპის ვირუსის შემთხვევები მთელი საქართველოს მასშტაბით იზრდება. მიმართვიანობა მიმატა კახეთის სამედიცინო დაწესებულებებში, მათ შორის სოფლებში, პოლიკლინიკებში. პედიატრი ნაირა სეხნიაშვილი, რომელიც გურჯაანში მუშაობს, ამბობს, რომ პირადად ის დღის განმავლობაში 20-დან 25-მდე პაციენტს იღებს. თუმცა მისივე თქმით, გურჯაანში H1N1 ტიპის ვირუსის ლაბორატორიულად დადგენა არ ხდება და თუკი ვირუსის არსებობაზე ეჭვი აქვთ, ციენც დედაქალაქში უშვებენ.
გრიპის ვირუს H1N1-ის დადასტურებას გურჯაანის რაიონში, რა თქმა უნდა, ვერ ვახერხებთ ლაბორატორიულ დადასტურებას, თუმცა გრიპის ვირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებითაც გვაკითხავენ პაციენტები. ეს არის მაღალი ტემპერატურა, თავის და ყელის ტკივილი, სახსრების ტკივილი, კუნთის ტკივილი, რასაც ხშირად თანახლავს ხოლმე პირღებინება, მოვლითი ხასიათის მუცლის ტკივილი, იშვიათად დიარეა. რა თქმა უნდა, ჩვენ H1N1-ს ვერ ვარქმევთ, თუმცა ჩვეულებრივი გრიპის ვირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებია. ყველა მშობელს ციენს მოუწოდებთ, რომ ვიყოთ აქტიურები, ფრთხილები, ასეთი სიმპტომების გამოჩენისთანავე მიმართოთ ექიმს.
ზოგადად გრიპის ვირუსით მიმართვიანობა გაზრდილია კახეთის თითქმის ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, რეგიონში H1N1 ტიპის ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევა არ გამოვლენილა. ექიმები ამბობენ, რომ H1N1-ის სიმპტომები ჩვეულებრივი ვირუსისგან თითქმის არ განსხვავდება და გართულების დროს ლეტალური შედეგი შეიძლება ორივე შემთხვევაში დადგეს. რაც შეეხება სიმპტომებს, თერაპევტის ეკა ლიპარტიშვილის თქმით,
ეს არის შემცივნება, მაღალი ტემპერატურა, სახსრების ტკივილი, კუნთების ტკივილი, ოფლიანობა, ახანდახან დიარეაც ახლავს თან, ღებინება. ძიმე შემთხვევებში ნებისმიერი გრიპი და არა მარტო ღორის გრიპი შეიძლება დამთავრდეს ლეტალური შემთხვევითაც. ეს იმ შემთხვევებში, როდესაც პაციენტი აგვიანებს ექიმთან მისვლას. პირველივე სიმპტომების გამოჩენისთანავე აუცილებლად უნდა მიმართოს პაციენტმა თავისი უბნის ექიმს და მიიღოს შესაბამისი დანიშნულება.
ბოლო დღეების განმავლობაში H1N1 ვირუსით საქართველოში ორი ადამიანი გარდაიცვალა, ერთი ქუთაისში, მეორე ბათუმში. მედიკოსები და სპეციალისტები მოსახლეობას მოუწოდებენ და ურჩევენ, ნუ მიმართავენ თვითმკურნალობას, განსაკუთრებით დაიცვან ჰიგიენის ნორმები, მოერიდონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს და გართულების შემთხვევაში მიმართონ კლინიკებს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, კონკრეტულად კახეთის რეგიონის მაგალითზე გრიპის ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით არსებულ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საამოს თავისუფლება. ჩვენ სხვადასხვა რეგიონიდან არაერთხელ მქონდა რეპორტაჟი იმის თაობაზე, რომ მუნიციპალიტეტებმა ცენტრალური ბიუჯეტიდან სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის განკუთვნილი თანხების ბოლომდე ათვისება ვერ შეძლეს. რუსთავის შემთხვევაშიც, რუსთავი კი თვითმმართველი ქალაქია, ასეთივე პრობლემა შეიქმნა წლის განმავლობაში, რადგან სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, ამ შემთხვევაში საუბარია სხვადასხვა ქუჩის რეკონსტრუქციასა და მოწყობაზე, 4 კომპანიას უნდა განეხორციელებინა, თუმცა უმეტესწილად ვალდებულებები ვერ შესრულდა. რუსთავის მერიამ ვალდებულებების დამრღვევი კომპანიების მიმართ სანქციები გამოიყენა, ბუნებრივია საუბარია ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებზე, თუმცა მერიის მიერ ამოქმედებული სანქციები ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობას ვერ ამსუბუქებს. უფრო მეტს, რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
რუსთავში გორის ქუჩაზე მცხოვრები ნინო გელაშვილი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტია. ყოველ დილით, სანამ ცენტრალური გზიდან თბილისისკენ მიმავალ მიკროავტობუსს გაჰყვება, საკუთარ უბანში გადათხრილი ქუჩის გავლა უწევს.
სხვა გზა არ მაქვს. ფუტვიმა არის ძალიან საშინელი მდგომარეობა. სულ ტალახი იყო.
როდის დამთავრდება ისიც საერთოდ?
ანუ არ ვიცი, მაგრამ ეგ არის აბრა და 2019 წელს მთავრდება, მგონი. ზუსტად არ ვიცი.
ნინო გელაშვილს იმედი არ აქვს, რომ გზის მშენებლობა წლის ბოლომდე მაინც დასრულდება. ასეთივე პრობლემას უჩივის ყაზბეგის ქუჩის პირველ ჩიხში მცხოვრები ნათია ჭუბაბრია. მის ქუჩაზე ჯერჯერობით მხოლოდ ხრეში ყრია და ბორდიურებიც აქა-იქ არის გაკეთებული.
იყო დაპირება, რომ ოქტომბრის ბოლოს იქნებოდა და ახლა უკვე დეკემბერი მთავრდება წლის ბოლოა და ტალახში აბა გვიჭირს, როგორ არ გვიჭირს. მითუმეტეს წვიმა რომ დაიწყო, შემაწუხებელია ხო, ბავშვები საყვავს და გვინდა რომ ნორმალურად თვიაროთ. ხა ცელოფნებით ხო არ ვიღეთ და ხაზნელზე ამოცმული და რა ვიცი, იმედია რომ დაამთავრებენ.
რამდენი ხანი არ გაკეთებულა რა?
ზიად განსახორდიას მერე არ გაკეთებულა მგონი.
ნათია ჭუბაბრიამ არც ისიცის, რომელი კომპანია მუშაობს მისი უბნის კეთილმოწყობაზე. ყაზბეგის, გორის, ვახუშტის და იაღლუჯის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად გამართულ ტენდერში სამშენებლო კომპანია მაგისტრალმა გაიმარჯვა. მას ზაფხულში დაწყებული და ახლობით 1,407,000 ლარის სამუშაოები ოქტომბერში უნდა დაესრულებინა. იმ პერიოდში რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ზურაბ ტაბაღუა ირწმუნებოდა, რომ კომპანია ვალდებულებას დროულად და ხარისხიანად შეასრულებდა. იმ შემთხვევაში თუ ხელს ამინდით შეუწყობდა.
მდინარეობს საავტომობილო გზის საფარის და ტროტუარების მოწესრიგება გორის ქუჩაზე, იალგუჯის ქუჩაზე, ყაზბეგის ქუჩაზე, ყაზბეგის ციხეში. აღნიშნულ მონაკვეთებზე წლების განმავლობაში იყო მოთხოვნა, რომ მოწესრიგებული იყოს საავტომობილო საფარი, პრაქტიკულად გზა სამუშაოების დროს იყო რამდენიმე ჯერ სტიქია, რამაც სერიოზულად შეუშალა კომპანიას ხელი.
ტენდერით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისთვის რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურმა კომპანია მაგისტრალ საურავის გადახდა დააკისრა. ამავე კომპანიამ კიდევ ერთ ტენდერში გაიმარჯვა და 854,000 ლარად ასფალტი უნდა დაეგო ბალანჩივაძის ქუჩის შიდა ეზოებში და აღედგინა ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილი. მაგრამ კომპანიამ ტროტუარზე მხოლოდ ღორღი დაყარა, შიდა ეზოები გადათხარა და ასეთ მდგომარეობაში დატოვა. ამის გამო მერიამ კომპანიას ხელშეკრულება შეუწყვიტა. რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუა ამბობს, რომ მაგისტრალი ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში მოხვდა, თვითმმართველობა ბალანჩივაძის ქუჩის გამო ახალი ტენდერის გამოცხადებას აპირებს.
რისკის შემცველი კომპანია ეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვალები აქვს და ის ვალდებულებები რაც აქვს, ფაქტურად ვერასრულებს. ერთადერთი ჩვენ რაც არის და ოპტიმალ რასაც ვთქვით, ყველა ეტაპზე ჩართული იყოს სამუშაოების შესრულებაზე, რომ ოპერატიულად მოხდეს დასვლა თუ რა საქმე სამუშაო დარჩა შესასრულებელი, რომ ოპერატიულად მოხდეს ამის დაანგარიშება და ახალი ტენდერის გამოცხადება.
რუსთავის მერის ირაკლი ტაბაღუას ინფორმაციით, შავ სიაში მოხვდა კომპანია ჰერიოტს, რომელსაც მშვიდობის ქუჩა ჯერ კიდევ აგვისტოში უნდა აღედგინა 1,200,000 ლარად. თავის მხრივ კომპანიის დირექტორი ირაკლი ქარუმიძე მერიას ადანაშაულებს პირობის დარღვევაში და ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლებს არაკომპეტენტურს უწოდებს.
ჩემი ამოცანა პირველი დღიდან იყო მუშაობის დროულად დაწყება და დროულად დასრულება, რაშიც ფეხი ვერ ამიწყო და ხელი ვერ შემიწყო, მიმედოვნებ რომ ეს შეგნებულად არ ხდებოდა, ვერც ოპტიმალ გრუპა პლუსმა, რომელსაც ჩემთან საქმე საერთოდ არ უნდა ქონდეს, წესი და რეგი პირდაპირ მერიის დაქვემდებარებაშია, მით უმეტეს რაც ყველაზე მეტად გულდასაწყვეტიერი რუსთავის მერია, არათუ ხელი შემიწყო, სადაც რამე შეეძლოთ რომ პრობლემა შექმნებიყო ჩემ ორგანიზაციას, ყველგან შემეკნა პრობლემა.
ირაკლი ქარუმიძის თქმით, კომპანია ჰერიო სამუშაოს დასრულებას საკუთარი დანაზოგით აპირებს, რადგან დღემდე შესრულებული სამუშაოებისთვის გადარიცხულ თანხას თავად მერია იტოვებს საურავის სახით. რუსთავის მერიის ინფორმაციით, ტენდერებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო 2018 წელს აუთვისებელი დარჩა დაახლოებით 5,200,000 ლარი.
ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით ჭედლიძის რეპორტაჟი ეხებოდა ტენდერში გამარჯვებული სხვადასხვა კომპანიის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის შედეგად ქალაქის სხვადასხვა ქუჩაზე შექმნილ ვითარებას. ძირითადად საუბარია რამდენიმე ქუჩაზე, სადაც კერძო კომპანიებს გზების კეთილმოწყობა და რეკონსტრუქცია ავალებოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წლის განმავლობაში საქართველოში სხვადასხვა პროდუქტი გარკვეული პერიოდულობით ძვირდებოდა ლარის კურსის მერყეობასთან ერთად. ამასთან, როგორც წესი, საქართველოში წლის ბოლო დღეებში სახალხო სამზადისის გამო მოვაჭრეთა უმრავლესობა პროდუქტს კიდე უფრო აძვირებს, ეს კი მოქალაქეების უკმაყოფილებას იწვევს. ასეთი ვითარება გორშიც, საიდანაც ახალ თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გორელებმა წინა საახალწლო სამზადისი უკვე დაიწყეს. ბაზარში კი ფასები მცირედით უკვე გაზრდილია. ქალაქის ბაზრებში ადგილობრივი მცხოვრებლები საახალწლო სუფრისთვის აუცილებელ პროდუქტებს მცირე რაოდენობით ყიდულობენ. მათი თქმით, შემოსავლები მეტის საშუალებას არ იძლევა. ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში სოციალურად დაუცველები და პენსიონერები არიან, რომლებიც ამბობენ, რომ გაძვირებული პროდუქციის ფონზე შესაძლოა ერთი კერძის მომზადებაც ვერ შეძლონ.
აუცილებელია ჩურჩხელა, ახილეული, ტკბილეული, ნამცხვარი. და ვიცი, სასურველია, ვინც მარხვაზე არ არის, ხორცი ქონდეს, გოჭი ქონდეს, მაგრამ მე მარხვაზე ვარ. ამიტომ ხორცს არ მივირთმევ, თევზეული მექნება ალბათ.
ქათამი ვიყიდე, თევზს ვიყიდე. პატარას უფროს გავაკეთებთ ისე, რომ სიძვირია ძალიან და ჩვენ პენსიონერები ვერ აწუდებთ მაგდენს. ძირითადში წამლებში მიგდის ჩვენი პენსია.
აბა რა ვთქვა, ეს ყველაფერზე მომატებულია თითქმის. ახლა ხელსა თვითონ მომატებენი, დოლარი რო აიწევ და დოლარი რა შუაშია ვერ გავიკეთებ, ამერიკაში ხო არ ვცხოვრობ ჩვენ. ეგრე არ უნდა იყოს. ხარხი ძალიან გაჭირო მდგომარეობაშია.
კიტრი 4 ოქტავაზე 4 ლარი. ინდაური 65 ლარიო, 70 65 ლარი. ქათმებსა ისეთი ფასია აქ და ესე ჩემნაირად ხალი ხალხი რა შეიძლება ერთი 2 კილო მარკალია, როგორღაც მაახერხო რა, იკაცურად გამიგეთ რა.
300 ლარი, 500 ვარჩინო, 700 ვარჩინო. ჩემთანაც მოვარო თუ ახალი წელი დავიყვანე, როგორ გავანაზლო მითხარი? ფშილები ვიყიდო ხაცმისა.
ყიდვის ნაკლებობაზე დარდობენ მოვაჭრეები. რაც შეეხება პროდუქტებზე ფასების მატებას, ისინი ამას ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით ხსნიან. მათი აზრით, რეალიზაცია 30-31 დეკემბერს გაიზრდება და გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისად შესაძლოა ფასები პროდუქტებზე კიდევ გაძვირდეს.
ვაჭრობა არ გვაქვს. მე ბაზარში ვდგევარ და არ აგვაქვს ვაჭრობა.
რეალიზება მეტია და შეიძლება ცოტათი მოიმოდოს, 1 ლარი 50.
ნაკლებად არის რეალიზაცია ძალიან.
გორის ბაზარში ნიგოზი ხარისხის მიხედვით 20-25 ლარი ღირს. თაფლის ფასი 15 ლარიდან იწყება. ღორის ხორცი 12-13 ლარი ღირს. ჩურჩხელა 2-3 ლარი, კალმახი 8 ლარი. ბაზრებში გასული გორელები ამბობენ, რომ ჩვეულებრივი საახალწლო სუფრის გასაწყობად მინიმუმ 200 ლარია საჭირო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება თბილისის მერის მიერ გამოცხადებულ აუქციონს, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების და ზოგადად ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების ნაწილმა კორუფციის გამოვლენა შეაფასა. მერიამ დღეს გამოაცხადა, რომ მიწის ზედა და მიწის ქვეშა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე რეკლამის განთავსების მიზნით გამოცხადებული აუქციონი არა დღეს საღამოს დასრულდება, არამედ 25 იანვრამდე გაგრძელდა ვადა. კორუფციულ ინტერესებს ამაში ხედავდა არაერთი ექსპერტი და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, გამომდინარე იქიდან, რომ ვადა იყო საკმაოდ შეზღუდული. შესაბამისად ჩდებოდა ეჭვი, რომ სწორედ კონკრეტული კომპანია უკვე შერჩეული იყო ამ მიზნით. თუმცა, როგორც დღეს ვიცემერმა ხმალაძემ განაცხადა, ყველა ეს განცხადება უვიცი იყო და აუქციონის ვადა გაგრძელდა იმიტომ, რომ დადგენილ ვადაში არც ერთმა კომპანიამ არ გამოთქვა სურვილი მასში მონაწილეობისა. თქოსმენის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.